teknologia irekien sektoreko nazioarteko ekitaldia handia da Librecom. Egoerak baldintzatuta online formatuan iritsi da aurten, baina etekina ere atera egin diote. Izan ere, gaur egungo egoera aprobetxatuz digitalizazio prozesuak bizkortzea duen garrantzia ikusarastea balio izan du. Doako edizio bat izan da aurtengoa, izena eman behar izan dute. Alere aldez aurretik jardunaldia, ikaten sektorera eta sektore industrial, akademiko, klaster profesional eta administrazio publikoko arduradun zein teknikariei zuzendu zaie. Aurtengo edizioan, bost gai jorratu dira. Lan antolatzeko eredu berrien berrikuntza, nazioarteko lantaldean kudeaketa eraginkorra, enpresa kultura urrunetik sortzea eta urrutiko lanari edo telelanari buruzko lege dekretu berria. Eneko Astigarraga, Euskadiko teknologia azkeen eta ezagutza irekiaren enpresen elkarteko lehendakaria da, zuek antolatu duzue, Librecom, software libreko enpresen federazio nazionalarekin batera. Kaixo, Eneko.
Kaixo, kaixo Lirea.
Eneko Astigarraga, esan dut, Euskadiko teknologia azken eta ezagutza irekiaren enpresen elkarteko lehendakaria zara, eta zuek izan zaretela Librecom, software libreko enpresen federazio nazionalarekin batera antolatu duzue, no, aurten.
Bai, bai, aurten, eta ja laugarren aldiz da Bilbon. Bi urteka behin azkenengo urteetan egin dugu, 2004an lehenengo aldiz, gainera hemen adatu genion izena eta Librecom ipini genion. Eta 2016-2017an, beti egin dugu presidentzialki Euskalduna jauregian Bilbon.
Baina, aurten streaming bidez egin behar izan duzu.
Hori da, hori da.
Ez baina, izen ematea eginda aldez aurretik, ez da?
Bai, bueno, bai, azkenengo momentu arte irekita auki genuen izena ematea eta ba egotea ba norbera bere interesekoa zen arloan, ez? Eta bueno, jendeak erantzun dugu no, gai.
Eneko AGEarekin izango zarete oraindik, ez? Zelan joan da?
Bueno, ondo, nik esango nuke berria izen da guretzat, eta ondo joan dela uste du nik, lasaiago ere, eta horrekoetan izaten ziren bi egun,
bai.
Eta bertara eten ginean, bertan estanekin, eta bueno, orain lasaiago, ongaran batzuk behintzat, baina grabaketa egiten eta gehiena ba, zera, parte hartze gehienak, ponentenak eta bar, pues izen dira online eta bueno, alde horretatik lasaiago, egun gutxiago eta denporak ere fiskal laburtzuago eskatu dugu izatea
islari
guztiei o parte hartzaile guztiei eta ondo joan dela segurunez badaude gauzak hobeteko, ze formato berri honetan baikatzen gaude, ezta, eta bueno, pues egin daitezke zenbait gauza, ez gara usartu ere den denak experimentatzen, baina bueno, batzu bai eta ondo funtzionatu dute. Bai.
Bueno, hainbat atal izan dituzue eta aipatzen ari zinen, ez? Islari bakoitzari esan diozuela apur bat murrizteko, gutxi gora bera 30 islari entzun ahal izan ditugu. Goizean denon eskura edo denok ulertzeko moduko erronkak izan dira, ez? Mai gainean jarri direnak eta ausnarketak eta azken batean teknologiak denok zeharkatzen gaituelako, ez? Eta arratzaldean apur bat espezializatuagoa izan da kontua.
Hori da, bai, pixkat goizean planteatu dugun genuen moduan da erronkak, ba, gaur egun pandemia dela ere, nola ez, ba, pandemia kontutan duki behar izan dugu, ba, ze erronka ditugun mai gainean eta goizean esan duzun bezala, ba, pixkat orokorragoa, ezakit interes, ba, nola aldatzen ari diran, ba, gure lan egiteko moduak, ba, telelana, nola lan egiten dugun etxetik, ze tresnak erabili dezakegun, bestetik ere, pues, administrazioa eta nola gurekin harremanetan jartzen da gero eta gehiago online, bidez, eta industrian ere, pues, berdin, ez, nola industriak gero eta gehiago, ba, bai saltzeko, zeren bizitak eta gero eta zailagoak dira, eta ohitzen ari gara modu berri honetara, funtzionatzeko onlineko modu berri horretan, eta horretan, indugu, hausnarketa bat, eta baita teknologiak aurkeztu, ze, niretzat bintzat ez da kontua bakarrik teknologiena, baizik eta pertsonena ere. Orduan hor badago zeregin, zerikasi, zer ausnartu asko, nola.
Eneko zergatik dinozu hori, pedagogikoa delako, didaktikoa izan behar duelako?
Guk ere ikasteko.
Ja.
Bueno, bai pedagogikoa, baina
claro, baita ere. Klaro, danan artean, ez? Gauzak mai gainean jarrita eta aipatuta.
Hori da, azkenean elkartean enpresa ezberdinan gaude eta nahi izan dugu bai partekatu bakoitzak nola bizi izan duen, ze tresnak erabiltzen duen, nola aurre egiten dion erronka hauei eta baita ere erakutsi ere online ikusten entzuten egon diren pertsonei.
Bai, eta izan ere Euskadi Teknologia Azken eta Ezagutza Irekiaren enpresen elkartean 19 enpresa zaudete dagoeneko, ez? Eta 30 batek euren teknologia egokitu dute ja askea edo librea izateko, ez?
Bai, elkartea, bueno, osatzen dugu gehiago 19 ginen sortzaileak, baina ja 40 enpresa inguru
daude
eta
baina gehiago bikoiztu dozue hasiratik.
Bai, bueno, badaramagu urte batzutako bidea. Eta horretaz gain gu beti izaten dugu, bueno, gu elkartean gauden enpresak, hori, 40 hoien inguruan ibiliko garela, baina gaur egun TIC sektorean dauden enpresak 80%ak erabiltzen dute software librea. Eta hoietako programatzaileak, ezartzaileak, eta igual badaude 20.000 Euskadin, eta hoietako esaten duan bezala 80%ak erabiltzen ditu software libreko tresnak bere eguneko lanetan, bere bezeroekin egiten duten ezarpenetan eta bar, ez orduan gu bagara pizkat muina edo nukleoa elkartean, baina ustot asko ere zabalagoa da software librearen erabilera eta ezarpena Euskadin eta Europa osoan.
Bueno, horren
atera du komisioak, Europar komisioak programa berri bat eta indarra ematen dio software libreari, bai.
Horren zabala da, esatera nijoa, horren zabala da ere mua, zuek ere izan dituzuela hainbat adarraipatzeko, esan dugu hasieran, zibertsegurtasuna, lanerako eredu berriak, administrazio publikoak ere bere tartea izan du, Open Industry 4.0, urrutiko ikaskuntza, eta azkenengo izan da Open edo teki edo tetxi tresnak ezakitzelan esan behar dan.
Bai, azkenean hori da pizkat txoko, beti izaten genuen txoko teknologikoa, eta urten ere izan dugu, pixka bat gehiago zuzenduta ez hasieran izan dudan bezala, osnarketa eta lan egiteko modu hau gehiago garatzaileei, informatikariei zuzenduta, gauzak teknikoak, ez orduan, teki edo tetxi esparru hori, txoko hori, nahiko arrakasta izaten zuen urtero zuzenean izaten genuen edizioetan, eta aurten ere ondo jarraitu izan da, eta hor bat tresna ezberdinak ikusi eta partekatu izan dira. Bai.
Eneko, alor guztiak izan daitezke elkarren artean transversalak edo komplementarioak eta bakoitzak ere baditu bere ezaugarri propioak, bere osnarketa eta ikerketa propioa. Baina, agian gehiegi eskatzea da, eh? Aurrera begirako erronketan fijatzen baldin bagara, ze gogorekin geratu zarete, librekon egin ondoren? Zer da buruan geratzen zaizuen erresonantzia? Esatia, bueno, aurten mai gainean egonda hau eta hau entzun dugu pila bat. Zein izan da ideia hori?
Bai, bueno, netzat, pixkat, hasieran izan dugun kontua azpimarratzekoa da. O sea, teknologia bat hobeste ze aukera ez da dina daude gauza bera edo antzekoa egitekoa. Gehiago dago erronka guk gure buruak nola egokitzen dugun lan egiteko modu berria hoei. Antolakuntzan o bai zibersegurtasuna aipatu duzu, eta adibidez bada gai bat transversala dana, teknologiak ere baitu eta software libreak aurrerapen handiak eta lidergo handia dauka, baina hor ere pertsonen konzientziazioa eta eragina itzugarria da, eta lan egiteko moduak ere aldatzeko
eskuntza
aldatzera behiratu berduko gai. Eta ireki modu ireki honetan partekatuta eta askoren artean ikusita gauzak uste dugu modu egokia dela, bintzat komentzitza gaude elkartean horretaz.
Bueno, software librearen eta teknologiaren askeko aldeko apustua egiteko kontzientziazioa behar dela, ez? Pedagogia egitea.
Bai, eta teknologiak erabiltzerakoan, software librea erabiliz, hobeto, asko zila deporzio berezko badago bere muinan, bere adenean hori partekatzea, elkarrekin ikustea eta hausnatzea hori, ez bakarrik automatikoki ezarri gauzak, baizik eta pixka bat burua erabiliz eta kontzientzia erabiliz. Hori importantea da uste dut.
Ba, mai gainean utziko dugu hori, ideia desente importantea, ez? Aurten atera duzuena.
Bai, pizkat hori da, nola zera, lema zan nola erronka, nola egin aurre erronka berriei, eta ba horretan bada, ez da teknologia, bada, baina ez bakarrik.
Eneko Astigarraga, Euskadiko Teknologia Azken eta Ezagutza Irekiaren enpresen elkarteko lehendakaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.